qo'ng'iroq qilyapman yana. Yaxshi yuribdimi hamma? Nima gap siz tomonlarda? Nima gap siz tomonlarda? Opalarim, singillarim, yaxshimi jon jigarlarim? Sog'inib bir hol so'radim. Nima gap siz tomonlarda? Nima gap siz tomonlarda? Qo'nib qo'shni qarindoshlar, ey do'stlarim, yelkadoshlar, bag'ri kengu bag'ri toshlar, nima gap siz tomonlarda? Nima gap siz tomonlarda? Baqishlari jayron ko'zlar, ayqan qasad qilgan yuzlar, meni tashlab ketgan qizlar, nima gap siz tomonlarda? Nima gap siz tomonlarda? Nima gap siz tomonlarda? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va musofirda yurgan aziz yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz. Bu hali hammasi emas. Qo'shiqni 3dan 1 qismini aytdim hozir. Aynan musofirlar to'g'risida yozilgan qo'shig'imiz mana shu bo'ladi. Juda ham ajoyib kupletlari bor buni. Hayotiy qo'shiq. Xullas. Xudo xohlasa tez kunda mana shu qo'shig'imizni e'tiborlarga havola qilamiz inshaalloh. Duo qilib qo'yinglar. Musofirda yurgan, musofir yurtlarda yurgan aziz yurtdoshlarimizga tilagimiz, niyatimiz sog' salomat oilalarini bag'riga, ota-onalarini bag'riga sog' salomat yetib kelinglar ilohim, vatanimizga. Oson emas, o'zim ham musofir bo'lganman bir vaqtlar. U yerlarda yurish oson emas. Rostdan qiyin. Juda ham qiyin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kutinglar, Xudo xohlasa tez kunda chiqaraman shu qo'shiqni. Nasib bo'lsa. Qo'shig'im yoqqan bo'lsa, haqqimga duo qilib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.